Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa iba pang magagandang kwento sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Bilang isang adventuroso at mahilig sa palakasan na batang investment banker, pakiwari ni James Gribble na hindi siya ma-invalido mula ulo pababa. Subalit sa simpleng aksidente lamang, siya ay naging quadriplegic. Nakatulong sa kanya ang taon-taong rehabilitasyon para makaapak muli at ngayon, tinutulungan niya ang mga ibang tao na makatayong mag-isa sa kanyang Empower Golf Australia. Narito ang salaysay ni Philip Lee na isinalin sa wikang Filipino.
All right, here we go. Good luck. Nice. Not bad at all. We have connection. Very nice.
Yan ang tunog ng dating naglalaro ng golf ni si Katrina Chisholm na nag-aaral muli na mag-swing ng golf. Noong taong 2011, ang kanyang multiple sclerosis at transverse myelitis na nakaapekto sa kanyang central nervous system ay lumala. Subalit ngayon, hindi na niya naiisip na kailangan lagi sa kanyang upuan.
Ah, ecstatic. It's the first time in 7 years that I've actually been able to stand up and hit a golf ball. It's a game changer, really. Because when you're sitting in a wheelchair, you're almost invisible to a lot of people. And being able to stand up and hit a golf ball is just, you know, brilliant. And you no longer become invisible.
Isa siya sa halos 4,000 katao na inaabot taon-taon ng Empower Golf Australia, isang not-for-profit na negosyo na nagpapabilis at nagtataguyod ng golf para sa mga Australiano na may kapansanan sa pamamagitan ng golf clinics at mga pribadong leksyon. Ito ay gumagamit ng isang natatanging wheelchair na tinatawag na para-golfer na tumutulong sa mga tao na tumayo at maglaro ng golf ng ligtas. Ang kahalagaan ng rekreasyon ay isang bagay na lubhang naintindihan ng nagtatag na si James Gribble. Siya ay dating investment banker na mahilig sa adventuro. Subalit ang isang pagbiyahe sa Afrika noong siya ay nasa edadang 20 ang nakapagbabago ng kanyang panghabang buhay.
The day that I actually had my accident, I'd been for quite a long run. And I think I must have been sort of dehydrated. Later that night, all I remember is sort of feeling a little bit lightheaded and wanting to put my head down on the bench in front of me. And the next thing, I found myself blacking out and apparently just fell backwards off the stool that I was sitting on and managed to break my neck, rendering me a quadriplegic. That first couple of moments is just a million things going through your head and it's just a total kind of scatter of shock and unknowns just flying around.
Habang naghihintay ng isang helicopter at hindi makakilos o walang pakiramdam mula ulo pababa, natakot siyang makatulog kung sakaling di na magising pa sa susunod na araw. Sinabi ni Gribble, ang nakapagpabagong buhay na sakuna ang nagbigay pangarap sa kanya hinggil sa kanyang malalaking hilig at isa na rito ang golf. Pagkatapos ng isang araw, habang nakaiga sa kama sa ospital, sinimulang isipin kung paano maglaro nito. Pagkatapos ng pagpupursigi ng 4 taon sa rehabilitasyon, nakaapak na siyang muli sa unang pagkakataon.
I have a brother and sister and a mother and father and each one of them was given a limb. So they worked on a limb each at the early stages where I couldn't move anything to try and it was almost a race to see who could, you know, help each of those, you know, fight back. Yeah, the walking thing was, you know, it's like rebuilding a whole a robot almost, you know, limb by limb, toe by toe.
Habang ni-rehabilitate sa pamamagitan ng tinatawag na recreation movement, ay nauwi sa kanya para maitatag ang Empower Golf Australia. Lalo na pagkatapos niyang mamulat sa potensyal na ito ay may tinatagong oportunidad.
I mean, golf is the largest ball sport in Australia by far. We have more golf courses per capita than pretty much anywhere else in the world. And given 1 in 5 people in Australia has a disability, you would expect, given the size of the sport and the size of the population of disabled people, that, you know, so many more people would be playing sport with disabilities, and that's just not the case, unfortunately.
Siya ay nagtrabaho ng walang sahod sa loob ng isang taon at tatlong taon na sa negosyo. Siya ay nag-empleyo na ng 5 tao na may mga kapansanan at tinataya ang kita na halos $5 milyong para sa taong 2017. Sinabi ni Gribble, ang Empower Golf Australia ay bahaging umaasa sa mga donasyon at suporta mula sa mga pilantropo. At habang ito ay naniningil para sa mga serbisyo, sinisikap nitong babaan ng gusto ang singil.
The greatest thing we do at Empower Golf is allow people to access all the benefits and the enjoyment that comes with golf. Whether that's for recreation, whether it's for rehabilitation, or whether it's just getting back out into community and being part of society, which sometimes is actually very difficult for people with disabilities.
Pakinggan ang iba pang mga tampok na kwento sa inyong wika. Bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.